Вітання всім, хто дивиться і слухає нас, так, де слухає на радіоканалі Благодаті. Ми вітаємо слухачів, так, хто є в ефірі, хто слухається в подкасті, в записі. Також вітання вам всім, вітаємо тих, хто дивиться нас на Фейсбуці, Ютубі, Твіттері, Перископі. І де би ви це не дивилися, так, зараз чи пізніше, нехай Бог вас благословить. Це курс «Духовна війна», так, 15-те заняття, ми навчаємося з вами разом з Київською українською духовною семінарією, студентами з Києва, ті, що ви бачите тут на екрані. От ми продовжуємо наш курс навчання. Сьогодні буде дуже цікаве заняття. Воно займе 40 хвилин часу, так? Давайте його віддамо Богові. Хай Бог нас навчає. Боже, благослови нас в ім'я Твоєї любові на цьому занятті сьогодні. Нам потрібно, Боже, Твоє слово, навчання, об'явлення, Господи, щоб приготувати нас до того всього, що буде попереду у нашому житті з Тобою на землі, тут, зараз, в цих днях і в наступних днях, і потім у вічності. Хоча там, сподіваємося, вже війни не буде ніякої більш ніколи. Дякую Тобі, Боже, за Твою підготовку, яку Ти маєш для нас, провадь нас зараз. Дай нам сприйняття, розуміння, Господи, надзвичайне, надприроднє, через Святого Духа, в ім'я Твоєї любові, Боже. Амінь. Так, це у нас 15-те заняття, і воно у нас називається таким чином «Політична мета і реальність». Політична мета і реальність. Ми з вами говорили минулий раз, я трошечки нагадаю, щоб вам це було відгукнулося, було зрозуміло. Політика – це самоуправління. Політична мета в духовній війні – це мета управління одного із царств або однієї з сторін, яка приймає участь у духовній війні, по встановленню власної влади, по управлінню реальністю в тій чи в іншій мірі. У нас є дві воюючі сторони – Боже царство і царство диявола. Це протилежні сторони, в кожного є своя політика. Політика – це самоуправління. Це управління на основі власної системи цінностей зі своїми правилами. В Біблії це називається царство. Так? Боже царство. Боже царство має свою політику. Царство – це система влади, воно має свою політику. Воно поводиться таким чином, а не інакше. Ви знаєте, Бог не вживає насильства, наприклад. Диявол тільки на насильстві і сидить, використовуючи силу проти доброї волі. Так, Бог використовує тільки добру волю. Силу він вживає тільки проти царства диявола. Так, і це не є насильство, це є противоборство, так? Опір. І загалом це все розпочав сатана, бо противитися він почав, так? Тобто на ньому відповідальність за всю цю річ лежить. Війна потрібна і необхідна через те, що є сили зла, темряви і брехні, які намагаються подолати правду. Тому Бог нас війні навчає, ми це в суддях бачимо, що Бог хоче, щоб ми навчилися, як вести війну, і тому у нас є цей курс, і тому є духовна війна. І тому ми з вами говоримо про політичну мету. Мета Божого царства – дати всім людям життя в Богопізнанні. Бо життя людини, Івана 17:3, полягає в Богопізнанні. Гаразд. Ще ми політичну мету заміняли на слово «бачення» на минулому занятті. Так? Ми його використовуємо в теології, так? Але загалом бачення – це є наша особиста політична мета. Бог нам щось показує, ми щось бачимо, і це стає нашою метою, до якої ми рухаємося. Якщо ми бачення приймаємо, так, ми туди йдемо. І тому теологічне поняття бачення, воно відповідає військовому терміну політична мета. Наша особиста політична мета в духовній війні, ми говорили минулий раз. Чим більше мета, тим більше зусилля, чим менше мета, тим менше зусилля і менше підготовки і так далі. Всі ці речі, так? Так, сьогодні ми говоримо про наступний крок, так, ми, хто не знає, використовуємо книгу Карла фон Клаузевіца, теоретика військової справи, теоретики війни, прусський офіцер, так, який використовується всіма військовими академіями провідними на світі, так, книжка перекладена на українську мову в 18-му році, і ми її придбали, Бог нам її дав, ми нею користуємося, вона дуже крута і класна, ось так от виглядає. Так, є в інтернеті, на інших мовах, на українській немає. щоб скачати, є на англійській, на язику там і так далі. Книга чудова, ми по ній рухаємося як по підручнику. 18 сторінка, ми продовжуємо. З другий абзац, друге речення, так? Зі слова «позаяк» починається. Дуже цікаве слово «позаяк» означає «оскільки». Ми минулий раз вже починали, торкалися цього питання, так? Так, Лесик з нами, це чудесно. Оскільки ми маємо справу з реальністю, а не з абстрактними поняттями, то і політичну мету або бачення, так, або цілі Божого царства в нашому житті, в конфлікті, в якому ми приймаємо участь, так, не можна розглядати абстрактно. Не можна розглядати мету абстрактно. Бачення не можна розглядати абстрактно. Наші цілі, до яких ми рухаємося у духовному конфлікті, не можна розглядати абстрактно. Самі по собі, так, саму собою тут пише. Вона, ця мета, залежить від відносин між двома державами. Він тут говорить про війну між країнами, так? Ми говоримо про царство, так? Боже царство і царство диявола. Або можемо заміняти просто на слово «сторони», так? Бо якщо ми говоримо про нашу особисту участь у духовному війні, то ми не країна, так? Ми тільки представник Божого царства, ми частина Божого царства. Якщо це застосовувати до нас особисто, то ми сторона. І диявол є протилежна сторона. До речі, є три сторони, три складових воюючої з нами сторони. Хто протистоїть віруючому у духовному конфлікті? Хто з вас пам'ятає? Ану, скажіть мені, будь ласка, це питання. Хто є нашим противником? Є загалом є сатана, так, о, Руслан. Привіт, Руслан, раді тебе бачити. Чи може церква буде поза політикою в зв'язку з статтею слово про брата з Білорусі? Господь дасть відповідь. Може і дасть, так. Отож, хто воює? Хто знає відповідь?
Ну, там ціле... Мене чути?
Так.
У сатани є ціла армія своя, духів, які впали. Духи злоби піднебесної, там начальства, влади і так далі. Там ціла в них... Ця вертикаль влади.
Правильно, це є це, що сказала Катя, це одна частина, так? Одна із тих трьох складових, хто воює проти нас. Ще хто? Олена.
Світ і стара гріховна природа.
Так, три частини є. Сатана з арміями демонічними, які, про які Катя тільки що сказала, а також світ. Це друга складова, хто, яка протистоїть нам. А третє – це стара гріховна природа. Загалом за цим всім стоїть сатана, так, з демонічними арміями. Світ йому підконтрольний, але ми виділяємося як окрему сторону. Тому що в значній мірі світ він не тільки з сатани складається, так, але в світі повно є людей, які грають на його сторону. А також є третя складова, яку необхідно виділяти, це стара гріховна природа, яка є всередині в нас, наша здатність грішити. В Біблії це називається «старий Адам», якого ми вирізняємо після того, як ми перейшли в нового Адама. Так, народжені згори, і в нас тепер подвійна природа, стара і нова всередині. Така християнська шизофренія, так, роздвоєння розуму. У нас є стара людина і нова людина, і та стара людина проти нової воює також. І, звісно, вона також сталася по волі диявола, так, сатана за тим всім стоїть, і вона співпрацює з дияволом і співпрацює з світом. Але кожна з цих трьох сторін, вона має свою тактику і стратегію. Стратегія загалом людину пригнітити, так, і вимучити у житті, як ми бачимо в Даниїла написано в 7 розділі. А методики і механізми впливу в кожної з трьох частин різні. Сам сатана з демонічними арміями безпосередньо має на нас один вплив, а світ має на нас інакший вплив, інакший інструментарій впливу, стара гріховна природа ще інакший інструментарій впливу, вона діє зсередини. Найпідступніше в самий неочікуваний момент б'є нас по підколінка і ми падаємо. О, тому ми це вирізняємо. Гаразд, це наші противники, ми просто собі пригадали. Тепер пішли далі. До речі, до того, що говорить Руслан Яровий, так, чи церква поза політикою. Ми говорили про це не один раз, чи може церква бути поза політикою, чи не може бути церква поза політикою. Є віруючі, які сповідують, що церква Церква, християнство і Бог – це не політичні речі, не стосуються політики. Ну, це говорять люди, які не знають, що таке політика, так, і тільки знають те, що бачили в телевізорі, ніколи не цікавились питанням, або не мають поняття про те, що таке християнство, що таке Боже царство, або мають дуже приблизне таке немовляче або підліткове розуміння тих речей. Загалом ми з вами говорили, що політика – це самоуправління, так, управління і впровадження конкретної стратегії, конкретної сторони, так, конкретних політиків, так, політичних фігур, які це роблять. І воно походить із системи цінностей, яка впроваджується у суспільство. Політика стосується слова політики, грецьке, воно походить від слова поліс, місто, яке є як держава, самоуправляється, незалежне від інших. І тому до нас, до речі, в контексті духовної війни дуже, і еклезіології, закладання церков – це дуже вдале слово, тому що ми переважно працюємо на підставі населених пунктів, так, а не якихось географічних територій, тому що мова йде про людей, а не про природні ресурси, як то загалом часто є у фізичних війнах. Так? Нас стосується це людей, демони прикріплені не до території, а до географічних населених пунктів, тому що прикріплені до людей. Мова духовна війна ведеться довкола людей. От, тому це є самоуправління в конкретному місті, політики, так? Політика – це самоуправління конкретного міста, як воно веде свої справи. І ми ще минулий раз згадували більш коротке і просте визначення, хто, де, коли і що отримує, сказав один із теоретиків політологів в історії. Політика – це хто, де, коли і що отримує. Чим буде займатися, що буде мати, що кому належиться, а що кому не належиться. Так? Отож, через це церква має безпосередній вплив, бо Боже царство – це є політика, це система влади, система управління, просування Божих цінностей, а світ – це інакша протилежна сторона, яка йому протиставляється постійно, відколи сатана з'явився, виліз із Люцифера. Так? Відтоді є дві політики – політика диявола і політика Бога у світі. Так? От, і політика, вона говорить не про індивідуальне життя людини більше, але про сукупність людей, так? Коли ми разом, куди ми разом рухаємося, так? Як місто, так? Або як соціум, як група, наша спільна мета, спільні цілі, спільні завдання, спільне втілення. Так? Тому церква, вона не може бути за визначенням поза політикою, бо ми є всередині в суспільстві, і ми самі по собі є суспільством, кожна церква, громада – це є суспільство, і в неї є своя політика, так, яка виходить із політики Божого царства або із політики світу, диявола і гріховної природи. От. І загалом, якщо дехто вважає, що політика – це тільки державні справи, які стосуються загальнодержавних питань, ну, в такому і національних, так, стосовно народу або нації. В такому разі, якщо вірити, що церква не займається загальнодержавними питаннями, Боже царство не займається і національними питаннями, тоді, ну, майже весь старий заповіт треба взяти і викинути, починаючи із книги виходу, так, і закінчуючи практично чим там, ну, навіть псалми не лишиться, так, пісню над піснями ще можна лишити, трошки буття і пісню над піснями, бо всі інші питання, які розглядаються у Старому Заповіті, вони стосуються загальнодержавних і загальнонаціональних питань. Так що, якщо в когось є цей конфлікт, візьміть жилетку і порізайте сторінки з Біблії, так, і у вас буде своя маленька Біблія. Там, де буде новий заповіт. З нового заповіту теж треба буде повирізати багато місць, які стосуються загальнонаціональних і державних питань. І у вас буде така своя секта. Аполітичне християнство, так? От, більш до того питання не вертаємося, тому що у нас на це часу немає, так? Ми говоримо з вами про наступне. Оскільки ми маємо справу з реальністю, а не з абстрактними поняттями, то і політичну мету не можна розглядати абстрактно саму собою. Що це означає? Мету в наше бачення, ми кажемо, так? Вона залежить від відносин між двома державами або сторонами. Одна і та сама політична мета може зовсім по-різному впливати не тільки на різні народи або сторони, але і на один і той самий народ у різні епохи, або на одну і ту саму сторону в різні періоди часу. Тому політичну мету можна сприймати як мірило, про що ми говорили минулий раз, лише тоді, коли чітко уявляєш вплив цієї мети, її вплив на народні маси, що їх вона має підняти на боротьбу. Або вплив на сторону, яку вона має підняти на боротьбу. Можна брати в якості сторони себе індивідуально, або церкву як сторону, так, в духовному конфлікті, або конкретне служіння, так, окреме там католики, чи греко-католики, чи православні, чи п'ятидесятники, так, сторона, так, наскільки політична мета впливає на цю сторону, яку вона має підняти на боротьбу. Ось чому на війні необхідно зважати на природні властивості цих мас, народних мас, так, або сторін. Сатаною все зрозуміло. Він все розуміє так, як воно є, він бачить все адекватно, його не надуриш. Майже ніколи так, за винятком того, коли Бог його дурить. Коли Бог дурить сатану, він дещо починає гальмувати і запізнюватися, і це тільки коли ми слухаємося Божого Слова. Так, таке відбувається і є одним із інструментом боротьби. Амінь, Руслан каже, так, амінь, брат. Одним із інструментів боротьби ефективним, так, послух він завжди приводить до ефективної поразки диявола. Наш послух. Тепер про ці сторони, їхній вплив. Давайте розглянемо, про що тут все-таки мова йде. В різний час політична мета одна і та сама може по-різному впливати на народні маси або на сторону, так, на воюючу сторону. Давайте візьмемо як воюючу сторону, візьмемо, наприклад, наш народ. Так? Я буду давати різні приклади, щоб ви зрозуміли. Візьмемо Україну, так? Україна є в духовній війні? Ну, звичайно, є. Всі країни є у духовній війні. Сатана намагається знищити всіх людей на світі, так? І Україну в тому числі. Він би нас ще й фізично знищив, так? От. Передусім духовно, а потім фізично. Він душогуб, ми читали минулий раз, споконвіку, і це його мета. Гаразд. Отже, Україна є стороною в духовному конфлікті, в духовній війні. Загалом більшість людей, вони знаходяться в світі. Україна знаходиться в світі. Більшою своєю частиною народу вона занурена у світову систему диявола, вона її підконтрольна, маніпульована, контрольована. І тому воюючою стороною в духовному конфлікті не виступає. Виступає тільки частина українців, які народжені згори і мають в певній мірі тренувань, освіту і тренування, підготовку до ведення військових дій у духовній війні, в духовному конфлікті. Так? Але також треба розуміти, що духовний світ пов'язаний з світом фізичним. Так? Дивіться, всі війни на світі, вони походять звідки? Із духовної війни. Війну почав диявол в принципі, як явище. Він і народив, вона сталася, тому що диявол, сатана, постав проти Бога, так? І в результаті люди фізично також воюють. Це є відображення духовного конфлікту, просто в менших масштабах і трошки з меншими амбіціями і іншою метою, так? Але природа і методика практично ідентичні, такі самі, так? Воно витікає одне із одного. Так само, минулий раз, дивіться, ми з вами говорили, я вам проведу цю паралель, щоб ви бачили. Люди у фізичній війні активно використовується пропаганда, так, і використовується війна словами, інформаційна війна. Здебільшого вона використовується завуальовано. Завуальований психологічний інформаційний вплив прихований. Останнім часом почали робити це дуже яскраво і відкрито, так що цілий світ вже говорить про інформаційну війну, так? Інформаційна ера, інформаційна війна, інформаційні війни, там вплив, телебачення, мас-медіа і так далі. От. Хоча вона завжди була, активно про це говориться тільки в останні десятиліття. Воно почало виходити на яву. І що виходить? Фізична війна, вона ведеться також за допомогою слова, за допомогою інформації, за допомогою як? брехня намагається подавити правду. А у духовній війні як? Так само брехня намагається подавити правду, пригнітити і замінити собою правду. Бачите паралель? Тепер дивіться, люди, які чинять за правдою, вони що в Івана в 3 розділі написано? Вони йдуть до Бога, йдуть до Спасителя, йдуть, прямують до спасіння. Івана 3, 20, 21. Бо їхні діла вчинені в правді, тобто в Бозі там написано. І вони приходять до спасіння. Люди, які тримаються за правду, будь-яку правду, бо вони йде про писання, взагалі за правду, як таку, як явище, бо правда – це те, що існує. Це буття, які не погоджуються діяти через брехню, але тільки через правду, вони врешті-решт вони приходять до Спасителя і переходять на інший рівень зовсім, з фізичної війни в духовну війну. Вони народжуються згори і перестають бути просто тілом, але стають також духом, людьми духовними. Таким чином, фізичні війни переходять в духовну війну, вертаються до духовної війни назад. І навпаки, всі фізичні війни походять із війни духовної. Я не знаю, чи ви улавлюєте цей момент, але він дуже важливий, критично важливий. Війни на землі почалися тому, що почалась духовна війна, брехні проти правди. І спустилися на нижчий фізичний рівень, але там використовуються ті самі методи, брехня проти правди. Чиясь сторона права, чиясь не права в конфлікті, в будь-якій війні. Хтось завжди агресор і загарбник, а хтось постраждалий і потерпіла сторона, яку завойовують, і він захищає батьківщину. В будь-якій війні, яка велася будь-коли на землі, так? Є права сторона і неправа. Може, частково права і частково неправа, так? Але всі вони мають ту саму природу – брехні проти правди. Хтось намагається брехне встановити панування брехні з використанням насильства, а хтось борониться з використанням правди, боронячи правду з використанням любові. Так, захисники. Розумієте? Таким чином ці аспекти пов'язані, і одна форма війни перетікає в іншу. От. Але залежно від того, наскільки люди знаходяться в тій чи в іншій формі, так, то політична мета може дуже сильно відрізнятися, так, як в фізичній війні, так і в духовній війні. Давайте я вам приведу приклад. Наприклад, давайте вернемося до політики, так? Нашої політики, яка є в Україні. Ви свідком подій, яких ви були нещодавно, так? Дивіться, в нас почався Майдан в 14-му році, тра-та-та, всі ці речі, війна почалася. От. І загалом звідки все почалося? Україна хотіла йти в Європу, так? Об'єднуватися із тими людьми, які нам здаються, ми хочемо жити як вони, так? Їхній рівень життя, стандарти, соціальні цінності, суспільні цінності і культура і так далі. Ми просто хотіли бути з ними, так? Студенти вийшли на перший Майдан коли там в 14-му році, щоб за Євросоюз, так? І їх розігнали, і почалося. І почалося, і почалося, і почалося, так? І поїхало, і не закінчилось. То що? В результаті, от приклад, так? В результаті у нас війна і всі ці події, які відбуваються. І тепер дивіться, як цікаво. Було багато різних питань, які піднімалися в контексті того всього за останні там 5-6 років, так? І, наприклад, були два цікавих питання. Давайте змінимо святкування Різдва і будемо святкувати з цілим світом, так? Воно піднімається періодично, те питання, але воно переважно було неактуальне. За останні 6 років те питання просунулось дуже далеко. Чого? Тому що будемо як з Європою, так? Як в Європі, як в Америці святкувати Різдво 25 числа. І величезна кількість людей на це подалася. І річ не в Різдві, а річ в тому, що ми хочемо бути разом з ними. У нас всі події крутяться довкола того, щоб бути разом з ними. Ми хочемо бути в Європі, ми хочемо в Євросоюз, може не економічно, але хоча б безвіз дали, вже чудесно, так? От. І вони святкують Різдво 25-го, і це нормально, і ми теж будемо з ними, ми хочемо з ними, а ті, хто на нас напали, наші вороги, вони святкують там 7-го числа за якимось давнім стилем незрозумілим, то ми з ними не хочемо. І це питання посунулося, і значна частина людей переорієнтувалися вже. Минуло року і позаминуло вони святкували Різдво 25-го числа. Посунулося питання, легко. Чому? Тому що інакша мотивація. Суть не в даті, а суть в тому, з ким ми. Так? А паралельно з цим є інакше питання. Наприклад, в нас є гімн або славень, так? Який звучить досить депресивно. Ще не вмерла Україна, так? Дуже так, ніби ми, ну, ще не вмерла, але вже при смерті, і багато таких там речей є, ну, не зовсім переможних, так? Не зовсім таких властивих. Ми би хотіли, щоб було трошки воно якось переможніше звучав гімн. В нас є пісня «Боже великий, єдиний, нам Україну храни», і звук в неї, і звучання, і мотив, і тон зовсім інакший. Піднімали питання кілька разів, так, реакція в людей 0,0. Їх влаштовує той гімн, що є. Чого? Ну, тому що вони не розуміють, на що їм Бог, так, до чого тут Бог і країна, так, вони не розуміють зв'язку ніякого. Їм це далеко, і тому це питання не рухається. Європа їм близько, і питання з Різдвом рухається, хоча воно теж стосується Бога, так? Гімн не рухається, хоча він, може, і кращий був би той, але реакція в людей, ну, взагалі нульова. Вони не хочуть, вони не розуміють, навіщо. Так? Тому залежить від того, де люди знаходяться в цьому русі, в духовному конфлікті, на якому етапі, в якому місці залежить, чи політична мета буде відповідати практичній меті, військовим діям, так, змінам, які ми будемо робити, наскільки вона може бути використана, чи не може бути використана. Бо одне і друге, воно стосується, ці два питання, що я привів вам приклад, вони стосуються до наближення Божого царства до людей. Добре було би, якби наш гімн починався зі слова «Бог», так, набагато ліпше, ніж ствердження факту, що нас ще не добили. Набагато ліпше, і змістом набагато ліпший, так? Це наближення нас до духовного царства, так? Але люди не бачать в цьому цінності, їм це ще далеко поки що. Тому ми маємо справу з реальністю, так? Нам одна і та сама політична мета просування Божого царства, влади, правди в Україні може зовсім по-різному впливати навіть на один той самий народ в різні періоди часу. Зовсім по-різному. Дивіться, давайте трошки поговоримо в інакшому аспекті про це, так? Як це по-різному може впливати? Наприклад, в церкві, якщо взяти прикладом церкву для цього, так? Духовний конфлікт. Духовний конфлікт і церква в духовному конфлікті, як це по-різному впливає в різні періоди часу. Є гарний приклад у Писанні, я вам його приготував, давайте я вам покажу. Ми дивилися з вами на вихід, книга виходу, 19 розділ. Бог виводить євреїв із пустелі. Виводить євреїв із пустелі, загалом в нього ціль яка? Він говорить в 6-му вірші, 19 розділ, 6-й вірш. «Ви станете мені царством священників та народом святим». Це його мета. «Ви станете мені царством священників і народом святим». Звідки ми знаємо? Бо він це повторює пізніше, ще проходить там тисячі років, він продовжує говорити саме до церкви. Каже, я зробив вас царями і священниками, це об'явлення, перший розділ 1.5, 5.10 і в інших місцях. Перший Івана, 5 розділ теж. Бог зробив нас царями і священниками. Він хотів ще євреїв зробити царями і священниками. Він згори до них говорить і каже, ви станете мені царством священників, народом святим. І потім він, вони приходять до Сінаю, і Бог починає до них говорити, як до священників, а вони, кай краще з нами говорить Мойсей. Не треба, щоб Бог з нами говорив. І відмовляється бути народом священників. І відділяє тільки Мойсея і Аарона, і їхніх нащадків на священників, так? Відмовляється. Чого? Бо вони не готові. Ось що тут написано. Одна і та сама політична мета може зовсім по-різному впливати не тільки на різні народи, а на один той самий народ у різні епохи. Це залежить від відносин між сторонами. Дивіться, що відбулося? 2 мільйона людей, так? 500 тисяч будівельників єгипетських і їхні сім'ї виведені Богом із рабства в Єгипті, так? З будови, щоб ви розуміли. Я не знаю, хто з вас бачив, що таке будова. Це тяжка праця. І навіть на сьогоднішній день. Одна з найважчих форм заробляння грошей, так? Будівництво. Будувати – це важка праця фізична. От. І от він будівельників, на заході Бехарі називається, так? Будівельників виводить в пустелю. З їхніми сім'ями 2 мільйони людей. І він до них каже: ви будете мені царями і священниками. Будівельники дивляться, кажуть: га? Давайте хай Мойсей нам пояснить. Ми не розуміємо нічого. Царським священством, що то таке? Вони не готові до того. Вони не готові, вони не розуміють. В них є, вони хотіли просто, щоб вони кликали до Бога, бо їм було, в них була тяжка праця, Єгипет їх гнобив. Вони не хотіли ніякого царського священства. Вони хотіли, щоб Єгипет їх не гнобив. Вони не хотіли бути святим народом, обраним народом. Вони про таке навіть не думали, вони не просили того. Бог їх вивів, він їх покликав, він дає їм бачення, він говорить свою політичну мету, так? Щоб людина була друга після Бога. Га? Хай Мойсей нам пояснює, ми не розуміємо, то щось заскладне для нас, то вища математика. То... І що, і ми бачимо, що в них той старий Адам та стара людина, вона домінує майже у всіх питаннях, так? І вони весь час нарікають і сваряться, тому що старий Адам їх підбиває нарікати і сваритися. Стара тілесна природа, їсти і пити, де спати, що вбрати. Ви вивели нас, щоб ми повмирали. Весь час підозрюють Бога в брехні і в його, в тому, що то він душогубив. Він може, то сатана нас вивів, щоб нас повбивати. І що це таке? Ну, для них царське священство – це космос. Це якась астронавтика, вони не розуміють, для них то занадто складно. Але вони розуміють, їсти і пити вони розуміють, так? І потрошку Бог їх навчає слухатись, навчає їх на волах, ви бачите, на вівцях їм пояснює духовні принципи, на баранах, на пальцях, на хлопський розум. І що? І вводить їх по пустелі. І вони в тій пустелі вмирають, бо вони не готові до обіцяної землі, навіть не готові. Абсолютно. Так? Але їхні діточки дивляться на тата і маму, дивляться на Бога, дивляться на це все і роблять висновки. І наступне покоління готове вийти в обіцяну землю. Не готове, щоб бути царями і священниками. Ні. Це буде аж церква готова через 2000 років. Але в Бога та мета була від початку. Але щоб її втілити, ну то треба було терпіти, так? І вести ті бойові дії стільки часу, і опиратися царство диявола, бо диявол весь час опирався до них. От. Між двома народами, двома державами, двома сторонами може виникнути така напруженість відносин, у них може накопичитися стільки ворожості, що зовсім незначний сам собою політичний привід для війни викличе напруження, яке відчутно перевершить значущість цього приводу і зумовить справжній вибух. Часом, пояснюю, так, часом політична мета, яка стоїть перед Божим царством або перед його представниками, може бути легко переведена в бойові дії і в участь у них усіх ресурсів, усіх людей. Легко може підняти всіх людей. Коли? Коли напруга зростає, велика напруга між двома сторонами. Це гарно видно на прикладі на середньовічній історії, на епосі Відродження, так? На Ренесансі у середні віки і реформації, яку зробили за 200 років в Європі. Якщо ви не знаєте, так? Приводом до реформації, приводом, то, що тут пише, незначний політичний привід, привід до початку війни, духовної війни, так, щоб всі люди стали задіяні не просто в фізичну якусь війну, але в духовну війну, була дуже проста річ. Дайте нам Біблію на нашій рідній мові. Це був привід до війни. Мартін Лютер почав перекладати Біблію на німецьку мову. Взагалі-то Вікліф, Джон Вікліф почав ще раніше перекладати на англійську мову. Люди почали, захотіли, дайте нам читати Біблію. Бо вона була на латині, і її ніхто не розумів, крім кількох людей, кількох вчених. І то був привід, дайте нам Біблію на рідній мові. І сатана не хотів. І церква католицька, яка була не церквою на той час, а була жахливою демонічною сектою, не хотіла. Так? От. І це дуже легко підняло, об'єднало всіх людей, щоб вони впряглися в це питання і почали його обстоювати насмерть, до смерті просто. Дайте нам Біблію на рідній мові. Гутенберг і багато інших. Так? Це тривало протягом 200 років в Європі, приблизно, може трошечки менше. Так? Ви можете подивитись по біографіях. І ціла Європа прийняла спасіння. Не просто Біблію отримали, вони спасіння прийняли. Вони не хотіли спасіння, вони хотіли просто, щоб дайте нам наше, так? В нас є своя мова, дайте нам Біблію на нашій мові, наша нам ваша латинська мертва мова, на якій ніхто не говорить. Але взявши привід звідси, Боже Царство просунулося на те, що мільйони людей прийняли спасіння. Дуже далеко. Дуже далеко. Чому так сталося? Тому що католицька церква, яка тоді панувала скрізь по Європі, вона разом з місцевими урядами, ну, головним чином відповідальність на ній, так, вона дуже притісняла людей, гнобила народ. Народу було жити дуже тяжко. Людям, вона не давала людям життя. Не давала людям освіти, не давала людям культури. Так, забрала від людей освіту, з нею пропала культура, з нею пропав рівень життя, впав до нуля, смертність підвищилась. Бог знає до яких висот, плюс Божі кари зверху у вигляді бубонної чуми і подібних речей. Плюс неймовірні податки і збори на невідомо що, на незрозумілі речі. І напруга між людьми і церквою зросла неймовірно, так, що піднялося повстання, результатом якого було спасіння Європи. Так, не просто покращення культурного середовища там, чи соціального рівня життя населення. Ні-ні-ні, спасіння. Боже Царство зайшло просто по саме горло, так, і запанувало скрізь в Європі. Біблійні школи в кожному місті. Семінарії. Всі університети, які ви знаєте сьогодні, ті, що старші, так, вони починалися з біблійних шкіл. Починалися з того, що людей навчали писанню скрізь по Європі. Сьогодні там знову немає писання, знову забрали звідти. Так сатана робить реванш, відбиває назад втрачене. От. Але це все почалося звідти. Вся Європа вчилася Божому Слову і ходила з Богом, і їздила на місії по цілому світу. От. І Сполучені Штати в значній мірі сталися завдяки цьому. Вона, в них Біблія побудована, на Біблії побудована їхня конституція, взагалі цінності в їхній країні, так, які задекларовані, вони із Біблії взяті, які вони, на відміну від нас, вони їх дотримуються, цих цінностей, і живуть ними. В значній мірі, в значній частині населення. Отож, напруга велика була, і через те незначний привід, як відсутність перекладу просто Біблії, так? Дивіться, що зараз сатана зробив. Да переклав Біблію, на ти маєте в своїй хаті кожен, тільки не читайте. І все. Це був незначний привід. Переклад не гарантує читання, переклад не гарантує інтерес до цього, так? Але взявши привід від цього, через напругу, політична мета просунулася дуже далеко. Дивимося, справжній вибух, так? Іноді, далі читаємо, політична мета може збігатися з воєнною, наприклад, щодо завоювання певних областей, це 19 сторінка. Часом політична мета не буде придатною правити за оригінал, із якого можна висувати мету воєнних дій. Часом буває так, що вона абсолютно не підходить для, за мету для військових дій, так? Або для дій в реальності, для того, для... Коли ми говоримо воєнні дії, так, в контексті тут духовної війни, вам, цієї книги, так, ви повинні розуміти, в нас це виглядає у вживанні зусиль в духовному плані. Те, що Ісус Христос сказав, той, хто вживає зусилля, так, той хапає Боже царство. Коли ми долаємо опір, вживаючи зусилля, так, це військові дії, які ми ведемо своєї сторони через послух, так, щоб послухатись, ми вживаємо зусилля. Отож, часом політична мета не буде придатною правити за оригіналом, з якого можна висувати мету воєнних дій. Тоді в ролі мети воєнних дій або зусиль має бути запропоновано щось таке, що може вважатися еквівалентним наміченій політичній меті і придатним для обміну на неї під час укладення миру. Я думаю, це ми залишимо на наступний раз, тому що часу у нас на це немає. 40 хвилин вже є. Боже, дякую тобі за це заняття. Благослови нам, будь ласка, наступне в ім'я твоєї любові, Боже. Амінь.